iz Betanije.
O duhovni medicini govorimo v rubriki iz Betanije. Z nami sta predsednica skupnosti Mir Terezija Prebil in pa duhovni pomočnik iz župnije Šentvid pri Stični Miran Kelvišar. Kakšne so pravzaprav naloge hagioterapije?
Hagioterapija ima štiri naloge. Prva naloga je, da raziskuje človekovo duhovno dimenzijo, človekovo duhovno strukturo, zato je hagioterapija nekaj novega na znanstvenem kot tudi terapevtskem področju in zaradi tega je tudi, ker ima vsak človek duhovno dimenzijo in duhovno strukturo, je hagioterapija tista metoda, ki jo lahko uporabljamo pri vsakem človeku, ne glede na versko pripadnost ali kakršnekoli drugi nazor. Druga naloga hagioterapije je patologija človekove duhovnih bolezni, torej raziskuje, odkriva različne oblike duhovnih bolezni, stisk, travm in tako dalje.
Odvisnosti.
Odvisnosti, tako, ja. Tretja naloga je, da diagnosticira te različne duhovne bolezni, patologije in odvisnosti in četrta naloga hagioterapije, da jih tudi zdravi, torej je terapija sama kot taka. Zato dejansko hagioterapija pomeni neke vrste duhovni karitas človeku, ki trpi na duši, po drugi strani pa hagioterapijo imenujemo tudi kot duhovno medicino, saj v hagioterapiji uporabljamo tudi medicinske izraze, saj tako na lažji način lahko pacijentu predočimo za kakšno problematiko ali kakšno terapijo gre pri njem samem in zato, da se tudi lahko človek, ki je prišel na hagioterapijo, tudi lažje vključi v samo terapijo in pri njej tudi sodeluje. In tretja stvar, ki je tudi seveda hagioterapija znanstvena metoda in sicer metoda antropološke medicine, in zato dejansko hagioterapija samostojna veda, ki se ukvarja zgolj z človekom in duhovnim področjem in ni nobena alternativa ali kakršnakoli tekmec psihologiji, ki se ukvarja z psihočloveka ali medicini, ki se ukvarja z telesnim področjem.
So tu vzporednice, gospa Terezija Prebil, z zdravljenjem človeškega telesa, kot zdravnica ste gotovo našli v načinu dela kakšno podobnost?
Pota v človeku, torej na področjih, v katerih se nahaja in kjer je duh, ker človek je prežet z duhom, je to telesno področje, ki prežema ga duh, tako psiho prežema duha, ne? In vemo, da se te težave, bolezni, psihe, telesa nekako odsevajo in nahajajo v duhovnem izrazu. In je zato v sami diagnozi psihičnih ali telesnih bolezni se lahko v ozadju nahaja duhovna bolezen. Torej 70% bolezni pravimo, da je nekako duhovnega izvora. Zato je tak pomembno se ustaviti ob tem podatku, ki nam govori o tem, da ni zadosti, da mi zdravimo samo psihiatrično ali samo telesno, ampak da je ta duhovni element nadvse pomemben pri zdravljenju človeka. Zato tudi poznamo v praksi, ne, kot zdravniki, kako pomembno je, kako ti k človeku pristopiš. Ti si na nek način tudi duhovni asistent, tudi terapevt, hagioterapevt oziroma asistent, bi človek rekel, svojimi držami. Kako človeka sprejmeš, kako mu prisluhneš. Zdaj vedno bolj zapažamo to, da je tu nonstopna tehnika, ne človek vmesa, ne, in to ljudje sicer zelo pogrešajo. Ne. Druge komparacije, da je psihiatrija, pa te somatska medicina, da so to področja, ki delujejo samostojno s svojimi diagnozami, v katere pa vstopa torej vsekakor hagioterapija, ki pa ima duhovni organizem v duhovnem svetu človeka, ki ima svoja poimenovanja. Recimo, tega v somatskem svetu ni, torej, ne? Tu imamo življenje. Recimo, to bi tudi sicer lahko imeli v somatski medicini. Tu pa pomeni življenje bit, tista duhovna oznaka človeka, ki živi ne samo telesno in psihično, ampak tudi duhovno življenje. To je tisto bistvo.
Pomen, ki ima svoj skupaj odraz v drugem, še v drugi dimenziji.
Še v drugi dimenziji. No. Potem so pa ti organi duhovnega organizma seveda specifični, ki so duhovni, imenovani z duhovnimi imeni. To je recimo razum, intelekt, vest, spominjanje, pomnjenje, zbranost, kaj bi še zdaj to bilo, recimo duhovne roke, noge, kako mi dobroto, to so transcendentali, ki prežemajo duhovno strukturo, resnica, dobrota, ljubezen, ne? To so vsebine biti, ne? Ki pravzaprav po njih pridemo v človeško duhovno razsežnost in tam se potem dogaja zdravljenje.
Odvija hagioterapija.
Tako.
Hvala lepa za danes obema.
Iz Betanije.